Zbulohet ushqimi që shëron pothuajse gjithçka. Dikur u lejohe vetëm perandorve. Në kohën e perandorve kinez, orizi zi është kultivuar në sasi të vogla, sepse ishte i dedikuar vetëm familjeve të perandorve, derisa populli nuk kishte guxim ta kultivonte apo ta konsumonte. I pasur në nutrient, nëse i zjeni 60 mg orizi të zi, përmban rreth 160 kalori. Fitonutriente dhe është burim për fibra, hekur, bakër dhe proteina. Zvogëlon rrezikun nga sulmi në zemër. Orizi zi ngjyrë erët ja ka borx antioksidantës, përkastisht antioksiduesve të fortë që shkrijnë ujë. Parandalojnë krijimin e shtresave dhjamore në arterie dhe kështu zvogëlojnë rrezikun nga sulmi në zemër. Ruan shëndetin e syve. Vitamina E, një nga antioksiduesit që orizi përmban, ruan qelizën e syve nga ndikimi radikaleve të lira, duke parandaluar sëmundjen e syve si kataraktën. Përmirson kujtesën. Falë antioksiduesve që ka, orizi zi përmirson funksionin e trurit. Studimet në mijë kanë treguar se ky ushqim ngadalëson plakjen e trurit. Mbron mëlçinë. Konsumimi i orizit të zi ndihmon në pastrimin e organizmit dhe parandalon mëlçinë e yndyrshme. Pasi përmban fibra, orizi i zi parandalon kapsdhëkun, fryrjet dhe dhimbjet që ndërlidhen me tretjen.